Es saprotu, ka jūs esat radījuši kaut ko tik sarežģītu, ka jums tāds būs jāizstāsta, tā lai es arī saprotu.
Mēs iesinīgi
nāk. Nē, var iet apskatīties.
Nu jā, nu jā. Droši vien, ka jums būs jāsāk tomēr par to ideju, par mūsdienu māksliniekiem, kurus jūs piesaistāt, lai radītu diezgan sarežģītas uzdevumus, vai ne?
Jā, tas ir Latvijas Nacionālās bibliotekas apzināts nodoms. Tas ir izstāžu cikls, ko mēs veidojam ar laikmatīgās mākslas dažādiem autoriem. Un šis cikls aizsākās pirms vairākiem gadiem ar izstādi, ko veidoja tekstu grupa Orbīta un mana kolēģi kuratore Aneta Krūmiņa. Un tad pēc tam seko Ivara Drullis izstāde, un šogad tas ir Krišs Salmanis.
Jums ir arī tāds no diezgan provokatīvs nosākums, bezdarbības māktie ziloņi. Būs skaidrojums no jūsu puses?
Jā, bezdarbības māktie ziloņi, tas ir atvasināts no UDK indeksa, viena no sarežģītākajiem indeksiem, ko mana kolēģe Rita Leksdāne arī izmanto tieši kā piemēru studentiem, rādot un stāstot par šo te UDK sistēmu, universālo decimālo klasifikāciju. Un Krišs šo nosaukumu ir atvasinājis tieši no šī te UDK indeksa.
Bet kam tas indeks ir domāts?
Šis indeks, vispār šī te sistēma, ir kā bibliotēku valoda, jo patiesībā visas pasaules zināšanas var ietilpināt šajās 9 klasēs, un jebkuru, teiksim, priekšmetu, tēmu var izteikt caur šīm te skaitļu kombinācijām, caur šīm ciparu kombinācijām, un tas, protams, ir ļoti aizraujoši un interesanti, un tas ir zināms tieši bibliotekāriem. Tā ir tāda bibliotēku valoda.
Vai tas nozīmē, ka māksliniekam Krišam Salmanim vajadzēja vispirms saprast biblioteku valodu un tad tulkot to mākslas valodā?
Jā, Krišna tikai iepazina, piemēram, šo te valodas izmantošanu bibliotekas darbā, bet mēs devāmies arī uz dažādām krātuvēm, mēs skatījāmies arī, kā grāmatas lauktos, piemēram, tiek grupēts, mēs iepazinām arī tādus priekšmetus, ko ir grūti klasificēt, tā kā tas ieskats bibliotekā notika no visdažādākajiem aspektiem.
Un tagad šeit ir vienkārši ļoti daudz spoguļu, tā es varētu raksturot to sajūtu, kas ir ienākot telpā.
Jā, tā ir, un man šķiet tik interesanti arī vērot šo Kriša darbu un domāt arī, piemēram, par Borgesu, par viņa Bābeles biblioteku, jo, ja mēs atceramies, tad arī viņam bija šis te bibliotekas tēls, tā kā mūžīgā biblioteka, šīs te mūžīgās haosa un kārtības attiecības, un tā kā arī apmeklētāji var doties cauri šim Kriša veidotajiem labirintam un aizdomāties par šīm tēmām.
Tad mēs varam teikt pajautāt Krišam, kāds ir bijis tas viņa labirīns patiesībā no idejas. Krišs, mēs varam, Krišs vēl strādā.
Man liekas, ir ļoti svarīgi strādāt tieši ar laikmatīgo mākslu, domājot arī par biblioteku. Sākotnēji var šķist, ka šī te kombinācija ir tāda nesavietojama biblioteka un laikmatīgā māksla, bet tieši šie te tādi vizuālie eksperimenti un arī tādi eksperimenti, kā vispār skatīties uz biblioteku, palīdz arī mums bibliotekas darbā, un tas ir arī interesanti laikmatīgās mākslas kontekstā, tā kā šis cikls, man šķiet, tiešām ietver potenciāli arī nākotnē.
Un vēl turpināsies, ja?
Jā.
Smilšu maises, poguļi, koka konstrukcijas, bet man šķiet, ka mums ir mazliet jāatkāpjas tādā izstādes vēsturē no piedāvājumā jums veidot izstādi ar pilnīgi nesaprotamu, man nesaprotamu pamatu UDK, ko jūs tur izmantojat, tā kā lūdzu izstāstiet.
Nu, tas UDK mums pašiem vienkārši ļoti
patika.
Jā, jo man laikam aicināja taisīt izstādi par bibliotekas informācijas sistēmām. Un tās sistēmas šobrīd lielākoties laikam elektroniskas, labi darbojās. Beigās es pats arī izmēģināju un atradu, ko vajadzēja, un tas izstādē gandrīz neparādās. Jo no vienas puses tas, kas labi darbojās, nav īpaši interesants, vai ne? Bet ir.
Ir tomēr, jā.
Visi, kas, kam es vaicāju par tām informācijas sistēmām, teica, tur nu, kodolīgākais bija pētnieka paradīze. Bet mēs neskāpēc izdomājām pašu savu sistēmu, kas bija sarežģītāka un tā netika funkcionāla un diezgan haotiska, ka mēs vienkārši gājām pie ļoti dažādiem cilvēkiem visā bibliotēkā un ar viņiem runājām un prasījām, kā viņi lieto tās sistēmas, un beigās es prasīju vienkārši, kas man tajā izstādē ir jātaisa. Un? Bija ļoti interesanti.
Un ko viņi teica?
Nē, viņi nezināja, kas man, lai es pats tiek galā, bet katrs stāstīja par to, kā viņi, vispār kā viņi strādā un kā tās sistēmas, bieži vien kā tās sistēmas nodrošina no otras puses. Un tas, kas mums liekas vienkārši, tur ierakst ziloņus un viņš tev piedāvā, tā sistēma piedāvā tev kādas grāmatas un audio ierakstu un kas vēl attiecās ar šo tēmu. No otras puses tas ir, nu tur ir tāda, beigās mēs uztaisījām it kā vienkāršu schēmu, kā tās sistēmas veidojās, kāda ir tā, tas ceļš, kā grāmata pirms vēl viņa nonāk bibliotēkā, kāds viņai jāsāk iet, lai būtībā tās sistēmas ir tāpēc, lai mēs to grāmatu pēc tam arī atrastu.
Bet, nu, jūs teicāt, ka jūs gājāt pie cilvēkiem bibliotekā un jautājāt viņiem, tad tas ir gandrīz tā kā tāds mūsu radio žandrs.
Jā.
Tajā pašā laikā šeit ir spoguļi. Kā tas transformējās?
Ai, ļoti vienkārši, nezinu, banāli. Katru reizi, kad es klausījos, ko tie cilvēki stāsta, man pēc brītiņa tā mazliet aizmiglojās acis, jo es nespēju iebraukt visā tajā īstenībā ļoti sarežģītajā darbā, ko viņi veic, un tās zināšanas, ko tie cilvēki ir apgūši, vienkārši apbrīnojumus. Un katram sava valoda, varbūt tāpēc mēs arī uzķērāmies uz to UDK, kas ir iespējams visa abstraktākā no visām tām lietām, ko bibliotekā lieto, jo tur grāmatas tēmas tiek pārvērstas ciparos. Un tas likās tik skaisti. Pat ne tajās nulītēs un vienieciņos, ko mēs it kā iztēlojamies, ka mēs pazīstam no datoriem, ne? Bet kaut kādās citās, pilnīgi tādā kodā, kaut kādā šifrā. Un vienlaikus tie cilvēki, kas ar to UDK strādā, viņi sūta viens otram apsveikuma kartītes UDK valodā. Vai arī tie bezdarbības māktie ziloņi ir uzdevums, ko kursu noslēgumā apmācāmiem ir jāatšifrē, ko nozīmē tā ciparu virtene. Un tas ir izrādās teikums, par, kas apzīmē filmu hindī valodā par 20. Gadsimtā Indijā bezdarbības nomāktiem ziloņiem. Un tā it kā tādas filmas nav. Bet vienkārši tāds jauks uzdevums. Un man patika iztēloties tos ziloņus. Man liekas, kaut kur te viņi arī ir.
Bet jūs gribat pateikt, ka tas 599.61 līdz 043.3 tas UDK valodā nozīmē bezdarbības māktie ziloņi?
Tūlīt tās noskaidrosim.
Tūlīt noskaidrosim.
Vienā darbā ir atšifrēts, kas tas ir. Tā, tas 599.61 ir snuķaiņi, snuķaiņu kārta, ziloņa dzimta ziloņi. Nākamais skaitlis bija 043.3. Bezdarbība, aktivitātes, trūkums, inertums, inerce. Nu, tad tālāk jau tur ir iekavas un jauns skaitlis, kas apzīmē Indijas republiku, tad ir jauns skaitlis pēdiņās, kas nozīmē 20. Gadsimtu, vēl cits skaitlis, kas nozīmē kinofilms, ir zīme, un vēl viens skaitlis, kas nozīmē hindī valoda.
Nu, jūs tagad piegājāt pie viena no spoguļiem, izvilkāt atvilknītī, tā, mēram tādu, kā es atceros, jā, no manos studiju tā. Gados bija Lāču bibliotekā, tur meklējām vienkārši kartītes, jā, kartā, un es pieļauju, ka skolniekiem ļoti patiks aiztikt tās atvilknītes.
Jā, es ceru.
Jā. Vai ne? Tā ir paredzēts, jā?
Jā, jā. Nu, es nezinu, es vēl paskatīsimies, nekur nebūs norādīts, kas jādara, ko drīkst, ko nedrīkst, tā ka... Un tā atvilknīte jau uzprasās, lai rokturīts ir, un viņa tādā acu augstumā, ka gribēsies droši vien atvilkt. Bet tā arī domāts. Es domāju, neko sliktu tur neizdarīs.
Un varbūt parādiet, kas ir vēl bez spoguļiem. Tā. Bez spoguļiem?
Tā, jā, pats darbs beigās ir, man šķieties, spoguļi ir darbs, bet vienlaikus tie ir arī izstādes noformējums, kurā tiek izrādīti vēl kaut kādi mazāki darbiņi, kas ir tās lietas, ko mēs savā haotiskajā sistēmā, kam mēs uzdūrāmies pa ceļam, ko mēs atradām. It kā nezinot, ko meklējam, bet atradām. Bija dažādi ļoti interesanti stāsti. Nu, tāds noteikti, ko daudz ir dzirdējuši. Pirmais stāstiņš ir šis.
Jā.
Par to, ka Imanta Ziedoņa motocikls kādu laiku glabājās pie tehnikas, nevis pie dzējas grāmatu plaukta. Es nezinu, diez vai šajā bibliotēkā.
Grāmata arī,
ja? Jā, nu, ka tā grāmata ir. Un, jā, un tas jau ir tas stāsts par to informācijas sistēmu. Kur tas cilvēks, kas šo grāmatu priekšmeto, tas ir apraksta, kas tajā grāmatā ir. Nu, kā viņiem liekas, vai motociklis ir par tehniku, vai tā ir dzēja?
Un tāpēc te ir motociklis, jā?
Jā, man vienkārši ļoti patika tas mazais, skaistais motocikliņš. Un man likās, ka jā, tā dzēja arī, laikam, tur kaut kāda tauriņa parādās. Un man šķiet, ka tā, ja skatās no tās puses, tad mazliet tāds taurinīgs ir.
Lidojošs mazliet, jā. Jā.
Un apstūri ir vēl viens.
Vēl viens?
Vēl taurinīgāks. Nu, tas no tā paša macīša. Vienkārši kaut kāda. Es no motocikliem neko nesprotu, un varbūt dzēja labāk saprot, bet nezinu, jā.
Tā, un šeit ir kas? Te ir...
ir stāsts par to, ka izrādās vislabāk pārvietot grāmatas, ja jāpārceļās, vai, nu jā, ir banānu kastēs.
Tas ir stiprības dēļ, vai?
Es nezinu.
Vienkārši, jā.
Man bieži vien ar tiem stāstiem bija tā, ka man pietika ar to faktu, man likās, tas ir interesanti. Es iztēlējos, ka tāpēc, ka grāmatām vienkārši tur patīk, jo tur ir tie caurumi, tā, ka drusciņa gaismas spīd iekšā, un viņām tur savs tuc iet vaļā. Nu, tā.
No, un varbūt smarža vēl.
Nu, varbūt arī.
Kas tur?
Man liekas, kaut kā diskotēka viņam vienkārši ir, patīk, tur ir jautri.
Man mazliet ir bail ieskriet jā, kādās pogulēm.
Man arī.
Arī, ja?
Dažbrīd, jā. Šī ir manas bērnības svarīgākā grāmata, kur es nebiju pārlasījis nu, kopš tiem laikiem.
Kas tā ir?
Jā.
Viss ir izsvītrots?
Jā, un tad es reiz par reizē, nu reiz desmit gados tā mēģinu atrast to autoru un noskaidrot, vai tiešām it kā skaitās viņa bērnības atmiņas.
Vai kas tas ir par autoru?
Viņa vārds ir Sat Ox, indiānis, it kā. Papusē polis. Nu, tur tāda baigā
leģenda. Mistika, jā.
Un jo vairāk par viņu meklē un atrod, jo lielākas šaubas ir, cik no tā tur ir patiesi, un vai viņš nav tiešām viltvārds bijis. Un tā kā man negribējās to īsti visu noskaidrot, es arī negribēju pārlasīt to grāmatu, jo jā, man nepatīk vairāk, vai liekas kaut kā tā valoda vairs nav tik.
Tā mēdz notikt, jā.
Un tad es izdomāju, ja es labāk viņā aizsvītrošu, lai tiešām nekad nepārlasītu, lai man tas bērnības tāds, nu, tāds fundamentālais rakstdarbs, lai viņš paliek tajā nevilšanās kategorijā.
Un tajā spogulī kāds jau ir ieskrējis?
Ā, tas ir kaut ir par...
Jā.
Jā, viena no tām sākotnējām domām bija, ka būtu forši uztaisīt kaut ko tādu, ar ko bibliotēkas informācijas sistēmas netiek galā. Nu, kaut ko tādu, ko grūti aprakstīt. Viņi to sauc par priekšmetošanu šeit.
Mm-hmm.
Bet te izrādījās, ka tādas lietas jau daudz ir darīts, un pavisam nesen vēl bija Eināra Pelša ķieģelis, ar ko, uz ko diezgan bieži atsaucās arī mūsu sarunās bibliotēkas darbinieces, un viss bija priecīgs, jau bijušas garas diskusijas, un bijis ļoti interesanti. Es vienkārši iztēlojos, jo uz Nacionālo bibliotiku jāatnes 7 obligātie eksemplāri. Bet šeit es iztēlojos, kā
par
viņš pats sevi zākāja par savu asparātību, ka viņš ir, nu, tie 7 tieģeļi tomēr nav nieka lieta, un viņš tomēr viņus atstiepa, un tad nogrūdus to bibliotēku, un tad bibliotēkā ar visas tās lauz, kas tur salasīja un sanumurēja, un tika arī ar šito nekaunību galā.
Vai mākslīgais intelekts arī piedalās priekšmetiskošanā, te droši vien Anna man varēs palīdzēt.
Nu, kā mēs redzam, tad, ja mēs Imanta Ziedoņa grāmatu motocikls priekšmetotu automātiski, bez iedziļināšanās, tad tā nonākt dabas zinātņu tehnoloģiju lasītavā. Tomēr ir ļoti svarīgs cilvēks, un arī veidojot šo izstādu un konsultējoties ar UDK eksperta Ritu Leksdēni, mēs arī secinājām, ka pat šādās sistēmās šis cilvēku moments ir ļoti būtisks, jo it kā viss ir sakārtots, un tomēr katru grāmatu, varbūt ne katru grāmatu, bet ir grāmatas, kuras cilvēki mēdz interpretēt un uztvert dažādi.
Nu, piemēram?
Piemēram, grāmata par mīlestību un karu. Vai mēs šo te grāmatu skatīsimies kara kontekstā, vēstures kontekstā, vai mēs tomēr viņu skatīsimies jūtu kontekstā. Mm. Tā kā tur, protams, ir savu priekšnoteikumu, kā katru grāmatu vērtēt, un tie pat ir procenti, kā, teiksim, tiek mērīti šīs tēmas grāmatās, un tomēr tas subjektīvais, tas cilvēciskais moments ir jebkurā sistēmā.
Man nu pat ienāca prātā ļoti aktuāls piemērs Hazāra vārdnīca, kur Alvis Hermans ir izmantojis Jaunā Rīgas teātra izrādē Sapņu tulkotāju sekta, vai tā ir vārdnīca, vai tā ir dēļliteratūra, tā kā
Jums būtu par ko parunāt ar
būt ar ūdēkā darbiniecam darbiniekiem.
Viņam noteikti par šo ir viedoklis un atrast vietu plauktā. Mēs to nezinām.
Bet Krišs, pēc tā visa, ko jūs esat uzzinājis, jums tagad nav vēlēšanās vispār būt par pētnieku?
Nē, tā nav mana metoda.
Tomēr šeit. Nē, ja?
Vispār šīs darbs tapa tik ilgi. Man šķiet, mēs sākām ar Aneti Krūmiņu. Pirmo reizi mēs tikāmies maskās. Pēc tam vēl iesākās lielais uzbrukums, kad vispār šķita kāda brītiņa pauze. Un tad tagad ir pēc diezgan daudziem gadiem tas darbs pabeigts. Nu, nav mana stihija tā pētniecība. Tas ir ļoti interesanti, protams, un māksliniekam noderīgi tā kā pārkāpt pāri sev un tikties ar cilvēkiem. Un paldies Dievam bija līdzi Anda un Anete, un viņas prot uzdot jautājumus un sarunāties. Es tiešām diezgan ātri pārgāju uz vienkārši nekaunību. Pasakiet man, ko man darīt.
Vai tā ir bezgalības zīme?
Beigās tā sanāca, jā. Tas bija kaut kāds stāsts par tas ekslibris ir nonācis kaut kādā paradīzē un gaida to savu grāmatu, kad viņi atnāks tur un satiek vēl citus ekslibris un tad viņi tur tādu intelektuālo pingpongu tur mētā, kamēr sagaida.
Es jau prātā redzu filmu. Tas tā diskotēka banānu kastē, jā. Vai ne, un pingpongs. Vai jūs būsiet arī gidi šajā izstādē cilvēkiem, jo es pieļauju, ka ne, es viena prasīs kasturu, ko tas nozīmē?
Nu, mums izstādē būs pieejami arī stāsti, gan stāsti vairāk tā kā no šīs tas bibliotekas puses, gan arī Kriša stāsti, kur viņš arī atminās savu bērnību un to, kā viņš ir bērnībā grāmatu plauktus krāmēs ārā. Bet es domāju, ka noteikti būs arī kāda tikšanās ar mākslinieku, un tad cilvēki varēs atnākt un palūkt autogrāfu un iepazīties.
Jā, ekskursiju mēs laikam nerīkosim tā, katru dienu mēs ceram, ka mums beidzot izdosies izdomāt, kā noformēt anotācijas un salikt uz atklāšanu.
Nu jā, atklāšana ir tātad ceturtdiena, jā, 4. aprīlis, bet man Krišam vēl jautājums par to sestdienu. Es saprotu, ka vēl viens notikums Liepājā, video darbi.
Jā, tā kaut kā gadījās.
Nu, tie jau ir arī laika gaitā tapuši video darbi, jā?
Jā, viens ir diezgan sens un pat nesen rādīts Kimā. Pagājušajā gadā manā izstādē kārtējo reizi. Jo tas ir kaut kā ik pa brīķinā aktuāls šķiet. Un šoreiz viņš vienkārši ļoti labi iedrējas kopā ar diviem pāriem video, kas savukārt nav izrādīti. Tos izrādīja vienu reizi Brēmenē pagājušā gada nogalē. Nezinu, varbūt tā ir kaut kāda laikmata iezīme, bet visi izmēģina jaunas profesijas. Noris Silabriedis, jūsu kolēģis, uzstājās par kuratoru.
Jā.
Un tad mēs kopā izdomājām, jā, ka mēs varētu šos video salikt tādā diezgan... Ja šī ir tāda pingpong diezgan jautra izstāda, tā kā tāda melbalta un diezgan padrūma beigās varbūt izskatīsies. Nezinu.
Vismaz tos video darbu nosaukumus
tā,
jūs
jā.
Varat pateikt?
Viens saucas marš, un tas ir diezgan garš maniem standartiem, 15 minūtes, kurā cilvēki vienkārši pirms 100 gadiem... Jā, vispār jāpasaka, lielais paldies! Redzi dzirdi Latvija.lv. Īstenībā atkal pētniecība.
Es tieši gribēju teikt, ka es Krišu redzu kā pētnieku, un tās pētniecības metodas var būt dažādas, bet Krišs ir tas, kurš bieži vien pamana kaut ko interesanti arī šajos vēsturiskajos stāstos un arī vizuālās detaļās.
Tas ir kolosāls resurs. Tur var arī pazust.
Dzīvoties, jā.
Un man izsēja daudz, kas, kamēr es nonācu pie tā, tur pagāju pāris mēneši, nu tā lēnā garā, skatoties visu to neprātu bagātību, kas ir redzedzība Latvija. Beigvēlis uzsēdos uz cilvēkiem, kas iet garām kamerai, tieši pirms 100 gadu, nu 1920. Gadi. Un cik viņi dzīvi, un viņi tik daudz, un viņi daudz gāja gājienos tajā laikā. Bija politiskie gājieni, kaut kādas bēru procesijas, studentu gājieni, uz dziesmu svētkiem gāja, nu tā, lielas masas un kaut kāda sporta pasākuma. Un visi tādās parīgi iet garām tajā kamerā, kaut kur dodas. Kāds varbūt paskatās kamerā, un tas ir pavisam interesanti, un man ļoti patīk, cik viņi dzīvi izskata. Nu, pilnīgi nu, dzīvi cilvēki, un tagad visi miruši. Kaut kā tas kontrasts man aizkustināja.
Tā tad marš, jā? Ja?
Marš. Un otra filma saucās Uzbrukums, tā ir pavisam īsts cilpiņa, kurā no 1961. Gada kino žurnāla Karavīrs, pirmā numura, ieraudzīja kadrus. Jā, tajā Kima izstādē minētajā man bija tāda vateņa ar ļoti garām rokām uzšūta, tā kā skulptūriņas, tā kā kas. Un es domāju, kāds esmu malacis tik forši, esmu izdomājis tādu simbolu. Un tajā video bija tāda vateņa. Un viens cilvēks tādā vatenī ar ļoti garām piedurknēm bēga no robežsarga suņa, un tas suns viņu tur plosīja. Nu, tad es tā kā izlēmu, ka neizlikšos, ka nav tāda, un labāk izrādīšu to, un mēģināšu padarīt par savu, nekā taisnoties, ka atkal neesmu varējis izdomāt neko oriģinālu.
Un trešais?
Trešais ir saucas uzvara, un tas ir no 2017. Gada animācija, ko es taisīju sadarbībā ar Eko Park Film Studio laikam, kas bija atbraukuši uz Rīgu un ārteritoriju tādā pasākuma ietvaros 24 mākslinieki taisīja vienu minūtīti filmas par vienu diennakts stundu Rīgā. Un tad es izvēlējos uzvaras pieminekli un viņš tur vienu minūtīti uzdanco.
Tātad, lai to visu redzētu, ir jābrauc uz Liepāju jā. Pagaidām.
Jā.
Un savukārt... Bezdarbības. Māk tos ziloņus ir jānāk skatīties uz Nacionālo bibliotēku. Paldies. Es jums ļaušu pabeigt anotāciju.